VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่15พฤศจิกายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐกับจีนแลกเปลี่ยนคำเตือนกรณีไต้หวันก่อนการประชุมสุดยอดออนไลน์ประธานาธิบดีไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยอดผู้เสียชีวิตจากโควิดในรัสเซียแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์และออสเตรียสั่งล็อกดาวน์เฉพาะประชาชนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนโควิดในส่วนเสริมข่าวนี้นะครับมีรายงานเรื่องการประชุมCOP 26ที่จบลงไปแล้วและจะกลับมาหารืออีกครั้งในปีหน้าแต่ว่านักวิเคราะห์ระบุนะครับว่ามีความคืบหน้าแต่ยังไปไม่ถึงเป้าหมายตามด้วยรายงานเกี่ยวกับการเดินทางครั้งใหม่ของพระสุธรรมณทีทองพระสงฆ์ไทยผู้เดินรณรงค์เพื่อสันติภาพในอเมริกาส่งท้ายวันนี้นะครับเรื่องราวของการต่อสู้และพลังจากแฟนคลับที่ช่วยบริตนีย์สเปียร์ให้พ้นสภาพการมีผู้พิทักษ์ดูแลติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรับเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของสหรัฐและจีนแลกเปลี่ยนคำเตือนซึ่งกันและกันในกรณีที่เกี่ยวกับไต้หวันก่อนการประชุมสุดยอดออนไลน์ระหว่างผู้นำของสองประเทศในวันจันทร์นี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนหวังอี้โทรศัพท์หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนเมื่อวันศุกร์โดยรัฐมนตรีบริงเคนได้หยิบยกความกังวลของสหรัฐเกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลปักกิ่งเพิ่มแรงกดดันทางทหารการทูตและเศรษฐกิจต่อไต้หวันการประชุมออนไลน์ระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในหลายด้านระหว่างทั้งสองประเทศทั้งในเรื่องของไต้หวันการค้าสิทธิมนุษยชนและประเด็นอื่นๆรัฐมนตรีหวังเตือนถึงอันตรายของการกระทำของสหรัฐที่อาจเข้าข่ายสนับสนุนการประกาศอิสรภาพของไต้หวันรัฐบาลกรุงวอชิงตันเริ่มยอมรับสถานะทางการทูตกับกรุงปักกิ่งมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1979แต่ยังคงมีสนธิสัญญาการขายอาวุธให้แก่ไต้หวันเพื่อการป้องกันตนเองสื่อของทางการจีนรายงานในวันเสาร์ว่ารัฐมนตรีหวังกล่าวต่อรัฐมนตรีบริงเคนว่าการกระทำใดๆก็ตามที่เข้าข่ายสนับสนุนความเป็นอิสระของไต้หวันกำลังบ่อนทำลายสันติภาพผ่านช่องแคบไต้หวันและจะส่งผลสะท้อนกลับในที่สุดในช่วงไม่กี่ปีมานี้จีนเพิ่มกิจกรรมทางการทหารใกล้กับบริเวณเขตแดนของไต้หวันนะครับและมีเครื่องบินทหารของจีนหลายลำที่รุกล้ำเข้าไปในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศของไต้หวันตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีไบเดนใช้มาตรการที่แข็งกร้าวต่อจีนต่อเนื่องมาจากสมัยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยมองว่าจีนนั้นคือความท้าทายสำคัญที่สุดของสหรัฐในศตวรรษที่21ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมประธานาธิบดีไบเดนและประธานาธิบดีสีพบหารือทางโทรศัพท์มาแล้ว2ครั้งโดยเจ้าหน้าที่อเมริกันมองว่าการประชุมระหว่างประธานาธิบดีสีและประธานาธิบดีไบเดนในวันจันทร์นี้จะถือเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในประเด็นต่างๆพร้อมไปกับการสร้างบรรยากาศในการแข่งขันอย่างมีความรับผิดชอบนะครับครับและการประชุมCOP 26ที่สกอตแลนด์ในปีนี้ยุติลงแล้วเมื่อคืนวันเสาร์นะครับโดยผู้นำประเทศต่างๆเกือบ200ประเทศตกลงจะเร่งความพยายามต่อไปเพื่อควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสและจะกลับมาประชุมเพื่อทบทวนแผนดำเนินงานอีกครั้งในปีหน้าอย่างไรก็ตามปฏิกิริยาจากหลายฝ่ายแสดงนะครับว่าความตกลงครั้งนี้เป็นเพียงการประนีประนอมซึ่งยังไปได้ไม่ไกลพอคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำรายงานของสำนักข่าว AP และ Reuters มาเสนอเพิ่มเติมครับ
การประชุมCOP 26รวมเวลา2สัปดาห์สิ้นสุดลงเมื่อคืนวันเสาร์โดยเอล็อกชามาประธานของที่ประชุมกล่าวกับผู้ร่วมการประชุมว่าแม้จะมีความคืบหน้าในความพยายามเพื่อควบคุมไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสก็ตามแต่ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีแผนปฏิบัติงานและการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในช่วงที่เหลืออยู่ของทศวรรษนี้ ประธานของที่ประชุมยังได้กล่าวขอโทษและแสดงความเสียใจเกี่ยวกับกระบวนการทำความตกลงและยอมรับว่าอาจมีหลายฝ่ายที่ต้องผิดหวังประเทศผู้เข้าร่วมประชุมหลายประเทศยอมรับว่าความมุ่งมั่นและการดำเนินงานเท่าที่มีอยู่ขณะนี้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นอาจยังไม่เพียงพอที่จะจำกัดการเพิ่มของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสได้เพราะมีหลายประเทศที่ตกลงจะค่อยๆลดแทนที่จะเลิกใช้ถ่านหินและเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของก๊าซเรือนกระจกโดยอินเดียจีนกับแอฟริกาใต้ให้เหตุผลว่าการเลิกใช้เชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลนั้นไม่ยุติธรรมอย่างไรก็ตามกลุ่มประเทศที่ร่ำรวยได้ให้สัญญาว่าจะเพิ่มความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ประเทศที่ยากจนอีกเท่าตัวภายในปีค.ศ. 2025นี้ในกระบวนการเพื่อช่วยปรับตัวและเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงนอกจากนั้นยังได้มีการยอมรับเป็นครั้งแรกด้วยว่าประเทศที่พัฒนาแล้วจำเป็นต้องช่วยชดเชยและเยียวยาประเทศกำลังพัฒนาสำหรับความเสียหายที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศที่ปรวนแปรเนื่องจากประเทศอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับตลาดคาร์บอนระหว่างประเทศซึ่งจะเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนเครดิตของการปล่อยก๊าซคาร์บอนในระดับโลกได้ด้วยในส่วนที่เกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่าและก๊าซมีเทนนั้นในช่วงก่อนหน้านี้ของการประชุมได้มีความตกลงเพื่อลดการทำลายป่าและมีราว100ประเทศซึ่งให้สัญญาว่าจะลดการปล่อยก๊าซมีเทนลง 30% จากระดับของปี2020ในช่วง9ปีต่อจากนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษในฐานะประเทศเจ้าภาพได้กล่าวยกย่องผู้เข้าร่วมประชุมและยอมรับว่ายังมีเรื่องที่จะต้องทำอีกมากก่อนที่จะสามารถพูดได้ว่าเราได้จัดการกับปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้วแต่อย่างน้อยที่สุดที่ประชุมครั้งนี้ยังพอมีความหวังเรื่องการควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสโดยได้มีการให้คำมั่นทั้งในเรื่องการใช้ถ่านหินการลดไอเสียจากรถยนต์การทำลายป่ารวมทั้งความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ประเทศกำลังพัฒนาด้วยอย่างไรก็ตามจากมุมมองของผู้ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเองนั้นเจนนิเฟอร์มอร์แกนผู้อำนวยการบริหารของ Greenpeace International บอกกับรอยเตอร์ว่าข้อตกลงที่ได้ครั้งนี้ยังอ่อนเกินไปจนไม่สามารถแก้ปัญหาความเร่งด่วนเรื่องสภาพภูมิอากาศได้และว่าความหวังเรื่องการควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสนั้นมีอยู่เพียงน้อยนิดซึ่งตนก็ไม่คิดว่ากลุ่มนักรณรงค์วัยหนุ่มสาวรวมทั้งชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆจะยอมรับผลการประชุมแบบ COP26 ที่ว่านี้อีกทางด้านเกรตาทุนเบิร์กนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของสวีเดนก็ดูจะไม่ให้ความหวังจากข้อตกลงที่ได้นี้เช่นกันโดยเธอได้ทวิตความเห็นที่สรุปได้ว่า COP26 จบสิ้นลงแล้วและโดยภาพรวมนั้นก็คือไม่มีแก่นสารสาระอะไรส่วนนายอันโตนิโอกุยเทเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติก็ยอมรับเช่นกันว่าข้อตกลงจากที่ประชุม COP26 เป็นผลจากการประนีประนอมซึ่งสะท้อนถึงผลประโยชน์เงื่อนไขและความขัดแย้งเกี่ยวกับเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศต่างๆในโลกขณะนี้เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติให้ความเห็นด้วยว่าถึงแม้จะมีก้าวสำคัญบางอย่างเกิดขึ้นก็ตามแต่ก็น่าเสียดายที่เจตนารมณ์ทางการเมืองซึ่งมีอยู่ร่วมกันนั้นยังไม่เพียงพอที่จะเอาชนะความขัดแย้งบางอย่างได้และหายนะจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนก็ยังคงรออยู่ตรงหน้าเราหลังการประชุม COP26 2สัปดาห์นี้แล้วที่ประชุมได้ตกลงว่าการประชุม COP27 เพื่อทบทวนแผนงานและคำมั่นสัญญาจะมีขึ้นในปีหน้าคือเร็วกว่ากำหนดเดิมที่ตั้งไว้ทุกๆ5ปีโดยการประชุม COP27 จะจัดขึ้นที่เมืองชามเอลชีกของอียิปต์ในปี2022ครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
อ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับรัสเซียรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดในรอบ1วันด้วยจำนวน 1,241 คนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมนั้นเกินหลัก9ล้านคนแล้วนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากการระบาดของโคโรนาไวรัสในรัสเซียเพิ่มขึ้นระลอกใหม่เมื่อกลางเดือนกันยายนและอยู่ระดับคงที่ในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เมื่อวันเสาร์คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อรับมือการระบาดของโควิดในรัสเซียระบุว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1,241 คนใน1วันซึ่งมากที่สุดเป็นสถิติใหม่คณะทำงานดังกล่าวเปิดเผยด้วยว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 39,256 คนในวันเสาร์ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในรัสเซียนั้นผ่านหลัก9ล้านคนไปแล้วเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนรัฐบาลรัสเซียประกาศหยุดทำงานทั่วประเทศเป็นเวลา1สัปดาห์นะครับซึ่งรวมถึงการปิดธุรกิจต่างๆเพื่อควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสและเมื่อวันศุกร์รัฐสภารัสเซียผ่านร่างกฎหมายเพิ่มมาตรการควบคุมการระบาดซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีหน้าโดยจะมีการอนุญาตให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วหรือผู้ที่หายจากอาการโควิด-19 เท่านั้นที่สามารถเข้าไปในสถานที่สาธารณะบางแห่งรวมทั้งในระบบขนส่งมวลชนต่างๆตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นในรัสเซียเกิดขึ้นท่ามกลางอัตราการฉีดวัคซีนในระดับต่ำการเพิกเฉยต่อมาตรการป้องกันเช่นการสวมหน้ากากและเว้นระยะห่างรวมทั้งความล่าช้าของเจ้าหน้าที่ในการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดปัจจุบันมีประชากรรัสเซียไม่ถึง 40% ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วนะครับแม้ว่ารัสเซียจะเป็นประเทศแรกๆที่เริ่มฉีดวัคซีนโควิดสปุตนิกที่ผลิตในประเทศให้แก่ประชาชนของตนตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงขณะนี้ทางการรัสเซียรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้วมากกว่า 254,000 คนซึ่งมากที่สุดในยุโรปแต่ตัวเลขของสำนักงานสถิติรัสเซียรอสแตทคาดว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่แท้จริงอาจสูงถึง 462,000 คนนะครับและทางการออสเตรียประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์กับประชาชนหลายล้านคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนโควิดหรือฉีดยังไม่ครบโดสเริ่มตั้งแต่วันจันทร์นี้เพื่อรับมือตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเป็นสถิติใหม่โดยเวลานี้ยุโรปได้กลายเป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิด-19 แห่งใหม่ทำให้รัฐบาลประเทศต่างๆในยุโรปนั้นต้องประกาศใช้มาตรการควบคุมการระบาดอีกครั้งนายกรัฐมนตรีออสเตรียอเล็กซานเดอร์ชาเลเบิร์กกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าจำเป็นต้องเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนในหมู่ประชาชนซึ่งยังอยู่ในระดับต่ำมากในขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออสเตรียวูฟกังมูเอ็กสไตระบุนะครับว่าภายใต้มาตรการใหม่ของออสเตรเลียนั้นประชาชนอายุต่ำกว่า12ปีจะได้รับการยกเว้นจากการล็อกดาวน์แต่ผู้ที่อายุมากกว่า12ปีแต่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดยังไม่ครบโดสจะสามารถออกจากบ้านได้ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นเช่นไปทำงานหรือซื้อสินค้าจำเป็นต่างๆโดยจะเริ่มบังคับใช้มาตรการนี้เป็นเวลาอย่างน้อย10วันนะครับอย่างไรก็ตามบรรดาเจ้าหน้าที่และนักการเมืองออสเตรียหลายคนต่างแสดงความคลางแคลงสงสัยว่าจะสามารถบังคับใช้มาตรการใหม่นี้ได้อย่างไรเนื่องจากเป็นการควบคุมจำกัดประชากรแค่บางกลุ่มเท่านั้นซึ่งนายกรัฐมนตรีชาเลเบิร์กกล่าวนะครับว่าจะมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดโดยตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆออสเตรียถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนโควิดต่ำที่สุดในยุโรปตะวันตกนะครับโดยมี 65% ของประชากรทั้งหมดที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วในขณะที่มีประชาชนจำนวนมากที่ยังระแวงสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนโควิดนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและพระสุธรรมธิตธรรมโมหรือพระสุธรรมนาถีทองพระสงฆ์ชาวไทยได้กลับมาบำเพ็ญเพียรและเผยแผ่พระศาสนาด้วยการเดินจาริกธุดงรณรงค์สันติภาพบนแผ่นดินอเมริกาอีกครั้งนะครับแม้ในครั้งนี้จะไม่ใช่การเดินข้ามประเทศสหรัฐอเมริกาในระยะทางกว่า 5,000 กิโลเมตรเหมือนเมื่อ2ปีก่อนแต่ก็เป็นเส้นทางเดินเท้าที่ยังคงมุ่งหวังและแสวงสันติสุขเผื่อแผ่ไปยังผู้คนหลากหลายเชื้อชาติบนเส้นทางจากนครนิวยอร์กสู่กรุงวอชิงตันคุณพินิจการตุลาชมผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาไทยจัดทำรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
การเดินเผยแผ่พระศาสนาก็เป็นวิธีที่พุทธเจ้านั้นได้ปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่มีพระภิกษุสงฆ์60รูปครั้งแรกในพุทธศาสนา ก็ถือว่าถ้าจัดประเภทก็คือเป็นคำสั่งแรกของพระเจ้าที่ได้บอกกล่าวแก่ภิกษุทั้งใน60รูปนั้นว่าจรถะภิกขเวภิกษุทั้งหลายเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและเพื่อความสุขของชนหมู่มากเพื่อที่จะออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พระสุธรรมธิตธรรมโมหรือพระสุธรรมนาทีทองพระสงฆ์ชาวไทยกล่าวย้ำถึงเจตนารมณ์การเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ในฐานะพระภิกษุที่เดินทางแสวงจาริกและทุดงไปยังดินแดนต่างๆเพื่อเผยแผ่พระศาสนาและประโยชน์สุขของผู้คนในนามแห่งสันติภาพ
วิธีการที่เราได้ปฏิบัติบูชาตามรอยบาทพระศาสดาจึงเป็นการเคารพเป็นการปฏิบัติที่ได้บุญสูงสุดที่เราพึงจะปฏิบัติกันในพุทธศาสนิกชน
ไม่ใช่ครั้งแรกที่พระสงฆ์จากประเทศไทยออกเดินทางไกลด้วยการเดินเท้าเพื่อรณรงค์การสร้างสันติภาพบนแผ่นดินอเมริกาหลังจากเคยสร้างความประทับใจกับชาวอเมริกันด้วยการเดินเท้าระยะทางกว่า 3,000 ไมล์หรือ 5,000 กิโลเมตรจากชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกที่ซานตาโมนิการัฐแคลิฟอร์เนียไปถึงปลายทางที่มหานครนิวยอร์กในฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกมาแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2562
ก็เป็นการเดินสันติภาพต่อเนื่องเพราะว่าจริงๆก็การที่เราจะนำสารสันติภาพเพื่อที่จะให้สังคมสู่สันติสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่าครั้งนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกเล็กน้อยก็คือว่าเราจะรณรงค์ให้ทุกคนมีความรักความเมตตาต่อกันโดยเฉพาะอย่าได้เกลียดกันโกรธกันเพราะความต่างกันของสีผิวแล้วก็โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของการที่มีกระแสเกลียดคนเอเชียซึ่งคิดว่ามันไม่เป็นผลดีกับสังคมโดยส่วนรวมดังนั้นเราก็เลยคิดว่าเราเดินเพื่อสันติภาพและรณรงค์ให้ทุกคนรักกันอย่าได้โกรธกันเกลียดกันเพราะความต่างกันของสีผิว
การเดินทางแห่งสันติภาพครั้งที่2บนแผ่นดินอเมริกาของพระสุธรรมในครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นจากมหานครนิวยอร์กลัดเลาะบนเส้นทางผ่านหลายรัฐทางตะวันออกของสหรัฐท่ามกลางอากาศที่เริ่มหนาวเย็นของฤดูใบไม้ร่วงมุ่งหน้าไปยังกรุงวอชิงตันนครหลวงของสหรัฐแม้จะเป็นระยะทางเพียง200ไมล์ไม่ยาวนานมากนักเมื่อเทียบกับการเดินทางครั้งก่อนแต่พระสุธรรมยังคงมุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรเพื่อนำสารแห่งมิตรภาพและความเข้าใจไปสู่ผู้คนรายทางในชุมชนที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติของหลายเมืองน้อยใหญ่บนแผ่นดินอเมริกา
เรื่องนี้เราก็เดินเข้าไปในเมืองในถิ่นที่คนผิวขาวอยู่เป็นจำนวนมากเข้าไปในถิ่นคนผิวดำเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่เมืองเทรนตันนะฮะซึ่งเป็นคนผิวดำอยู่กันเป็นจำนวนมากเนี่ยเราก็เดินเข้าไปเพื่อที่จะทำความเข้าใจพูดคุยกันเมื่อเรามีความรักความปรารถนาดีออกไปเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับก็คือความรักและความปรารถนาดีกลับมา
คุณสุทินช่วยประดิษฐ์ซึ่งเป็นหนึ่งใน3คนไทยคือคุณศิรินทร์ทิพย์เมฆงามฟ้าและคุณกิตติจันทนโสดที่คอยประสานงานขับรถติดตามตลอดการเดินเท้าเกือบ200ไมล์หรือกว่า320กิโลเมตรในการจาริกครั้งนี้บอกว่าเขาเคยได้ติดตามและประสานงานทุดงเพื่อสันติภาพมาแล้วเมื่อ2ปีที่ผ่านมาในครั้งนี้จึงขอติดตามเพื่อช่วยเหลือในการเดินทางอย่างต่อเนื่องด้วยความเชื่อมั่นว่าปลายทางแห่งสันติสุขนั้นมีอยู่จริง
ตั้งแต่ปี19นะครับคือเรามาแบบไม่รู้ว่า
ท่าน
คือใครใช่ไหมฮะพอมาทราบว่ามนุษย์ 3,000 ไมล์ก็เลยยินดีที่จะรับใช้คือเราคิดว่า World Peace มันน่าจะมีจริงแล้วเราไม่นิดที่จะสร้างอะไรเพื่อโปรเทคถ้าทุกคนรักกันอย่างที่ท่านบอก
คุณสุภรัตน์ศรีแก้วจินดานชาวไทยในรัฐแมริแลนด์ที่เดินทางไปถวายเพลบอกว่าเธอเลื่อมใสและศรัทธาในการบำเพ็ญเพียรของพระสุธรรมมาตั้งแต่เมื่อครั้งเดินข้ามสหรัฐเมื่อปีพุทธศักราช2562
ก็ถือเป็นจุดมุ่งหมายที่ดีนะคะเพราะว่า world peace เนี่ยมันจะเริ่มต้นได้เมื่อมี inner peace พระสงฆ์ท่านเจริญสติกำหนดสติอยู่มีความสงบอยู่ในตัวมีสันติภาพอยู่ในตัวของตัวเราจากนั้นเราถึงจะออกไปเผยแพร่แล้วก็รณรงค์ให้คนเข้ามาช่วยกัน อะไรดีอ่ะให้เกิดสันติภาพในโลก
ในการจาริกและเดินธุดงค์เพื่อสันติภาพครั้งนี้พระสุธรรมใช้เวลา11วันเดินทางถึงจุดหมายที่อาคารรัฐสภาสหรัฐในกรุงวอชิงตันตามที่ตั้งใจไว้สำเร็จเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนจะเตรียมการเดินทางเพื่อรณรงค์สันติภาพครั้งใหม่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้โดยจะเป็นการเดินเท้าข้ามคาบสมุทรฟลอริดาจากฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังฝั่งทะเลอ่าวเม็กซิโกซึ่งมีเครือข่ายชาวพุทธทั้งชาวไทยชาวอเมริกันและชาวเชื้อชาติต่างๆในพื้นที่เตรียมเดินทางร่วมไปด้วยพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
รับฟังข่าวกันต่อนะครับซาร่าดูเตเต้บุตรสาวของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ประกาศตัวลงสมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์คนใหม่ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้าคณะกรรมการกำกับดูแลการเลือกตั้งของฟิลิปปินส์เปิดเผยทางหน้า Facebook ในวันอาทิตย์ว่าอินเดซาร่าดูเตเต้ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองดาวาวจะลงสมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในนามพรรคลากัส CMD อย่างเป็นทางการนะครับการตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นก่อนกำหนดเส้นตายการลงสมัครในวันที่15พฤศจิกายนเพื่อให้ทันการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมปีหน้าก่อนหน้านี้ซาร่าดูเตเต้ได้รับคาดหมายว่าจะประกาศตัวชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแทนบิดาของเธอผู้ซึ่งจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในปีหน้านอกจากนี้เธอยังได้รับการสนับสนุนจากพรรคของนายเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์บุตรชายของอดีตผู้นำเผด็จการของฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานด์มาร์กอสให้ลงสมัครคู่กับเขาในฐานะรองประธานาธิบดีด้วยอย่างไรก็ตามหลายเดือนที่ผ่านมาซาร่ายืนยันนะครับว่าเธอต้องการทำหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองดาวาวต่ออีกหนึ่งสมัยแม้ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้เธอเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปก่อนที่ในที่สุดเธอจะตัดสินใจลงสมัครในตำแหน่งรองประธานาธิบดีในนามของพรรคลากัสคริสเตียนมุสลิมเดโมแครตการตัดสินใจของซาร่าดูเตเต้ที่ลงสมัครในตำแหน่งรองประธานาธิบดีนั้นทำให้นายมาร์กอสจูเนียร์มีโอกาสสูงนะครับที่จะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของฟิลิปปินส์หลังจากที่เขามีคะแนนนิยมตามมาเป็นอันดับ2รองจากซาร่าดูเตเต้ในผลการสำรวจความเห็นของประชาชนครับและส่งท้ายนะครับวันนี้ผู้พิพากษาในรัฐแคลิฟอร์เนียมีคำสั่งยกเลิกสภาวะการมีผู้พิทักษ์ดูแลทรัพย์สินและการดำเนินชีวิตหรือ conservatorship สำหรับวิทนีย์สเปียร์หลังจากที่อดีตนักร้องอเมริกันผู้นี้ต้องถูกควบคุมการตัดสินใจในเรื่องต่างๆมานานถึงเกือบ14ปีวิทนีย์สเปียร์ต้องพบปัญหาอะไรบ้างและบรรดาแฟนเพลงของเธอมีส่วนช่วยอย่างไรคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานของสำนักข่าว APมาเสนอส่งท้ายครับ
เมื่อบุคคลใดก็ตามถูกพิจารณาว่ามีความสามารถในการตัดสินใจเรื่องต่างๆอย่างจำกัดหรือลดน้อยถอยลงอย่างมากศาลจะสามารถเข้ามาแทรกแซงและตั้งบุคคลอื่นซึ่งอาจจะเป็นสมาชิกในครอบครัวเพื่อนสนิทหรือบุคคลที่ศาลเห็นว่าเหมาะสมให้ทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ดูแลได้และกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียระบุว่าการมีคำสั่งให้บุคคลใดต้องอยู่ใต้สภาพการมีผู้พิทักษ์ดูแลหรือ conservatorship นั้นจะทำได้หากบุคคลดังกล่าวไม่สามารถตัดสินใจได้เองอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับความต้องการในชีวิตประจำวันเช่นเรื่องสุขภาพอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยหรือในกรณีที่บุคคลนั้นไม่สามารถจัดการกับเรื่องการเงินหรือไม่สามารถป้องกันปัญหาการถูกทุจริตช่อโกงได้ในปี2007และ2008หลังจากที่ Britney Spears คลอดบุตรแล้วเธอดูเหมือนจะมีปัญหาทางจิตใจบางอย่างซึ่งเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและมีผู้สื่อข่าวกับช่างภาพนับร้อยคนที่คอยติดตามถ่ายภาพเธอเมื่อออกจากบ้านจนถึงจุดหนึ่งที่ Britney Spears ดูจะทนรับไม่ได้และใช้ร่มทุบตีรถของช่างภาพคนหนึ่งรวมทั้งโกนผมตัวเองด้วยผลก็คือเธอต้องเสียสิทธิ์ในการดูแลลูกและหลังจากนั้นเธอไม่ยอมส่งลูกซึ่งเธอมีสิทธิ์ในการเยี่ยมคืนให้กับสามีเธอจึงถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลโรคจิตและศาลในรัฐแคลิฟอร์เนียได้มีคำสั่งให้ตั้งผู้พิทักษ์ดูแลขึ้นมามีรายงานว่าบริตนีย์สเปียร์มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นเกือบ60ล้านดอลลาร์บิดาของเธอคือเจมส์สเปียร์สได้รับแต่งตั้งจากศาลให้เป็นผู้ดูแลและตัดสินใจแทนในทุกๆเรื่องตั้งแต่สิทธิ์ในการเยี่ยมลูกชายวัยรุ่น2คน สิทธิในการตัดสินใจทางการเงินหรือทำธุรกิจสิทธิในการรับการรักษาพยาบาลรวมทั้งถูกจำกัดสิทธิเรื่องการแต่งงานใหม่หรือการมีบุตรเพิ่มด้วยโดยปกติแล้วภาวะการมีผู้พิทักษ์ดูแลนี้อาจจะถูกสั่งยกเลิกได้โดยศาลแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักเพราะว่าสถานการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งทำให้ต้องมีการตั้งผู้พิทักษ์ดูแลดังกล่าวมักเป็นเรื่องที่ไม่สามารถย้อนกลับคืนเช่นในกรณีของผู้ป่วยอัลไซเมอร์หรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางสมองเป็นต้นอย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้พิพากษาเบรนดาเพนนีของศาลในนครลอสแองเจลิสได้มีคำสั่งยกเลิกภาวะการมีผู้พิทักษ์ดูแลสำหรับบริตนีย์สเปียร์กรณีของบริตนีย์สเปียร์ทั้งในแง่สาเหตุที่เธอต้องถูกคำสั่งให้มีผู้พิทักษ์ดูแลและการพ้นจากสภาพนี้อาจไม่เหมือนกับกรณีอื่นโดยทั่วไปนะครับโดยส่วนหนึ่งแล้วบรรดาแฟนเพลงของเธอก็มีส่วนช่วยรณรงค์เรื่องนี้ด้วยเพราะตั้งแต่ที่เริ่มมีคำสั่งเมื่อราว14ปีที่แล้วบรรดาสมาชิกแฟนคลับของเธอบางคนไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้และได้เริ่มการรณรงค์ผ่านทางแฮชแท็ก Free Britney ขึ้นมาเพราะเชื่อว่า Britney Spears ถูกบังคับให้ต้องรับการบำบัดทางจิตโดยฝืนความต้องการของเธอเองหลังจากนั้นบรรดาแฟนๆของ Britney Spears ได้นำหลักฐานบางอย่างที่แสดงถึงความมีสติสัมปชัญญะของเธอออกเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียและได้ไปประท้วงที่หน้าศาลทุกครั้งเมื่อเธอต้องไปรายงานตัวด้วยเมื่อผู้พิพากษาในรัฐแคลิฟอร์เนียมีคำสั่งยกเลิกการมีผู้พิทักษ์ดูแลสำหรับ Britney Spears แล้วอดีตศิลปินเพลงป๊อปของสหรัฐผู้นี้ได้กล่าวขอบคุณแฟนๆที่ช่วยให้กำลังใจเพราะไม่เชื่อว่าเธอเสียสติไปแต่ขณะที่เธอได้รับอำนาจในการตัดสินใจทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องการเงินกลับคืนมาจากกระบวนการทางกฎหมายเรื่องหนึ่งซึ่งสิ้นสุดลงก็ดูเหมือนว่ากระบวนการทางกฎหมายอีกด้านอาจกำลังจะเริ่มขึ้นเพราะว่าแมทธิวโรเซนการ์ดทนายความของ Britney Spears กล่าวว่าตนจะขอให้มีการสอบสวนเจมส์ Spears บิดาของ Britney ผู้อยู่ในฐานะผู้พิทักษ์ดูแลในช่วง14ปีที่ผ่านมาและอาจจะมีการฟ้องร้องคดีทางแพ่งรวมทั้งอาจมีการดำเนินการทางอาญาเพื่อเอาผิดกับบิดาของ Britney Spears ที่ทำให้เธอต้องตกอยู่ในฐานะที่ว่านี้เป็นเวลากว่า10ปีด้วยผมจะเบรนตันสมบุญ VOA Washington
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้น